Æja, Bolli, það komið að því
Stóra spurningin
Það til
Sko, það komið
að búið þetta til það?
Nei, þetta eitthvað gammalt sem ég fann bara í kerfinu
Stóra
Það komið að spurningakeppni Þórs
Ok, og hver tekur þátt í henni?
Þú Tilbúin í þetta Af því við erum að fara til útlanda Það ákveði að hafa þetta svona landafræði
Nei, þú veist að ég sökk í því
En máli ég fór í krakkakviss Þetta eru spurningar og krakkakvissi landafræði
Þetta sökkar
það?
Já,
Ertu til í þetta?
Já, djúlvunni verð ekki lélur
Nei, ég full að trúa þér
okay.
Byrjum þetta bara mjög easy Hvar býr Pétur Pan?
Í Hvergilandi
Það alveg hárétt Já, þér Eru hvað heitir frægasta vampíran sem kemur frá Transylvaníu?
Dracula
Það bara hárétt
Það ekki
Sko?
Þið landa það
Þú veist Það var talað Transylvaníu hana Hver nista höfuðborg heimsins?
Af hverju?
Hugsaðu þetta núna Ekki verið of fljótur að svara
Nista
höfuðborg heimsins
Æ Börn gæti aldrei gískað þetta
Jú, na, kannski, þetta
Höfuðborg
Já
Nyrsta Æ, vá, nú hljómaði svo heimskur
Nei
Nyrsta
Já, hvað heldur að sé?
Reykjavík
Hárétt Hörðu, hvaða land stærst í heimi að flatamáli?
Hvaða land? Flatamáli stærst?
Já Hugsa Ekki hugsa
Amerika.
Fyrsta sem við dettur hug.
Amerika.
Það? Nei, alls ekki. Langt frá því.
Rússland.
Það Rússland.
Sorry.
Það kom eitt klik.
Þetta lélegt maður. Ógislega lélegt.
Hvað heitir hafið sem umlykur Ísland?
Allt sáði.
Þetta var svo tvindi hvað þú varst lengi þorfið.
Ég bara svo stressaður að klikka, ég bara þarf að hugsa þetta.
Þetta eins og þegar ég plataði þig að klikka eða vera ofljótan að svara hvenær þróttur var stofnaður.
Það var ógeðslegt.
Það var rosalegt maður.
Og það líka menn hafa aldeilis.
Látið þið heyra það.
Á.
Heyrðu, hvað eru Norðurlöndin mörg?
Maður telja.
Mátt gera það.
Ísland, Færeyjar, Noregur, Svíþjóð, Finnland. Danmörk Í komið
Það að segja 6 Það ekki rétt
7,
hvað sjöunda?
Svíþjóð, Danmörk, Færeyjar, Finnland Ísland, Noregur Hverju að gleyma?
Það bara Þú sagði 6, það ekki rétt
Nei, það 7
7, hvað þá sjöunda?
Já, ég,
Grænland eða?
Já
Ha,
Nei,
ekki
Grænland ekki, það eitt á Norðurlöndunum?
Ég bara að spyrja þeir, sko.
The Nordic countries.
Hvað eru Norðurlöndin mörg?
Ég sagði 7.
Þú sagði 6.
Nei, ég breytti 7.
Og það vitlaust líka.
Nú, hvað eru mörg?
5. Færeyjar eru þetta undir dönum og...
fuck off, man.
Hörðu, hvað heitir
höfuborg? Ég var bara, hverju að gleyma?
Hvað heitir höfuborg San Marino?
San Marino.
Hárétt. Það því voru að fara til Króatíu eftir og við höfum verið í Króatíu Þetta var eina orðið sem við lærðum Hvernig segirðu takk á króatísku?
Vorum við að nota þetta úti?
Já, maður lifandi
Fuck, ég mani, takk
Já, það á íslensku takk
Takk, takk
Nei.
Ég mani ekki
Kvala Kavala.
Ég nota það nú lítið, ég segi bara thank you very nice
Herðu, síðasta spurningin í þessari spurningakeppni
Þetta sökkar
Landafræði Hvað svona sirkabátt langt frá Íslandi til Færeyja?
Hvað sirkabátt langt?
Já,
í kílómetrum?
Já, þetta alveg svona, ég ætla að gefa þær 10-20 kílómetra plus mínus
10-20 kílómetra? Þetta hvað geðu ykkur? Ég veist ekki, þetta ekki ég séns að þessi vera að spurja þessu ykkur krakkakvissi
Ég ætla bara svona hversu,
væntalegi,
hversu svona áttarði á því fjarlæður
Ég bara ógislega lítið, en það væntalegur valmögulegar ef þetta eru krakkakvissi
Nei, engar
Þetta, bara sá sem er nær hverju sinni þá
Já, þetta svolítið þannig svona Þannig að hvað heldur sirkabát sé langt frá Íslandi til Færeyja? Þú stysti punktur Hvað erum að tala um?
1500 kilometrar Já, ég að gíska það, Þór.
Það bara eins og hringvegurinn. Það það langt til færja.
Í beinni línu, já.
1500 kilometrar.
Fokkaður og segðu mér bara hvað þetta
420.
420?
Já,
það ekki mikið.
Heyrðu, þú náður nú mestu Það eru 3-4 handa sem klikkuðu.
Þegið ég var geggjaður í þessu. Hættu þessu, shit.